on Oikeat keittiöpsykologit podcast.
Mä olen psykoterapeutti ja työterveyspsykologi Nina.
Ja mä olen oikeuspsykologi Jasmin.
Meidän kanssa pääset pohtimaan erilaisia elämän ilmiöitä ja psykologiaa niiden takana.
Tervetuloa hämmentämään.
Moi Jasmin.
No moi Nina.
Hei, onpa ihana nähdä sua.
No samoin sua, ja täällä sitä ollaan nauhoittamassa meidän omaa podcastia.
Hei, upeaa, ja tervetuloa myös kaikille kuulijoille mukaan hämmentämään soppaa meidän kanssa. Kerro mulle, mitä kuuluu, mitä menee?
No mä just mietin, että psykologille ehkä niinku, että mitä kuuluu, niin ei koskaan kysymys ole vaan siitä niinku, että hyvää vai huonoa.
Aivan.
Että sanonko, että hyvää vai niinku, mennäänkö siihen, mitä meillä on ehkä joskus käynytkin sunkaan niin, että 8 minuuttia siitä, että mä oon astunut sun asuntoon sisälle ja sä oot kysynyt, mitä kuuluu, niin meillä on jo talouspaperirulla esillä.
Ollaan menty niin sanotusti syvään päätyaika nopsaan.
Niinpä.
Mutta se on ihanaa. Se on ihanaa ja kuuluu asiaan meidän suhteessa.
Niinpä.
Selvästi.
Mutta hyvää kuuluu. Kiirettä on pitänyt ja niin monenlaista, monta rautaa tulessa, mutta niin ihana olla nytten täällä ja jotenkin uppoutua tähän meidän tämänpäiväiseen ahdistusteemaan.
Joo, no hei, ihan sama fiilis kyllä mulla. Tosi upea olla just sun kanssa ensinnäkin täällä. Ja on ollut ihana pohtia tätä podcastia ja suunnitella tätä ihania juttuja teille kuulijoille kaikkea tulossa. Toivottavasti mielenkiintoisia teemoja, mitkä teitäkin kiinnostaa. Ja sitten toisaalta, tää on ollut aika haipakkaa. Aika haipakkaa on ollut elämässä monenlaisia prokkiksia ilmeisesti meillä molemmilla sitten.
Ja pää on kyllä pursunut ideoita, että mitä kaikkea voisi olla meillä aiheena tässä meidän podcastissa. Ja mä kyllä toivon, että meidän kuulijoiltakin saadaan sitten jotain uusia ideoita vielä lisää. Mutta että niin tänään nyt ihan ekaksi jotenkin tämä ahdistusteema, mikä tuntuu varmaan niin kuin oli psykologi tai ei, niin tuntuu, että se on semmoinen aika jotenkin ajankohtainen teema ja monella on niin kuin samastumispintaa siihen, niin pohditaan tänään vähän sitä, että ahdistus, että onko se pelkästään vihollinen vai voitaisiko me löytää siihen jotain muitakin näkökulmia?
Ahdistus, vihollinen vai ystävä? Siinäpä kysymys ja pohdintaa kerrakseen ehdottomasti. Hei, ja ahdistus meille molemmille myös tuttu ihan henkilökohtaisessa elämässäkin. Toki me kaikki sitä tunnetaan ja jaetaan varmasti myös omia kokemuksia tämän jakson aikana siitä ahdistuneisuudesta.
Joo, olisi kiva kuulla niinku sultakin siitä jotenkin enemmän, niin sekä niinku psykoterapeutin näkökulmasta, mutta sitten myös ihan niinku henkkohta kokemuksia.
Joo, kyllä. Mun mielestä joku meidän proffa sanoi opiskeluaikana tosi viisaasti, että hei muistakaa, teitä ei ole rokotettu mitään mielenterveyden häiriöitä, ongelmia vastaan, että niin kuin pidättehän sen mielessä. Mun mielestä se oli tosi viisaasti sanottu ja se on pysynyt mun mielessä.
Joo, nyt muistan itsekin nyt kun nostat ton, mutta tärkeä muistutus.
Joo.
Joo ja sitten mä siis niin kuin tuolla korkeakouluopiskelijoiden maailmassa, kun työskentelen, niin siellä tuntuu niin kuin, että tämä on sellainen jotenkin tosi yleinen asia. Ja jotenkin niin kuin lähinkin miettiin sitä että ja mitä puhun vaikka opiskelijoillekin opintojen alussa, että on itse asiassa jotenkin aika todennäköistä, että jollakin tavalla niin kuin nämä ahdistukseen liittyvät teemat tulee koskettaa niin kuin sitä omaakin opiskeluaikaa, koska mun mielestä niin kuin ihan tutkitusti Suomessa on silleen, että jopa niin kuin joka kolmas suomalainen korkeakouluopiskelija niin kärsii jostakin ahdistuksesta tai niin kuin monenlaisista erilaisista psyykkisistä vaikeuksista. Ja just niin kuin varmaan ahdistus ja masennus niistä kaikkein niin kuin tyypillisimpänä, niin tämä on sillä tavalla aihe, joka liittyy moniin.
Joo, kyllä, siis todellakin. Ja hei! Onko jotain ajatuksia? Heitä jotain. Miksi?
No.
Miksi näin on?
Yksi varmaan semmoinen niin on se, että mikä liittyy siihen opiskeluelämän vaiheeseen. Mm. Että eka kertaa, niin kuin se on iso elämän muutos, että on aika paljon kuormitusta siinä elämän vaiheessa. Että muutat pois kotoa, alkaa uudet opinnot, lähdet uuteen kaupunkiin, muutto, sosiaaliset suhteet menee uusiksi, oot tavallaan niin kuin aloittelemassa jossakin uudessa opiskelukaupungissa niin kokonaan itsenäistä elämää kenties ensimmäistä kertaa.
Aivan.
Pitäisi olla yhtäkkiä jotenkin aikuinen, pärjätä omillaan,
joo,
asua yksin tai uusien ihmisten kanssa, pärjätä itsekseen niin kuin taloudellisesti ja huolehtia omat asiansa. Ja
wow, nyt kun sä tolleen pilkot sitä, niin sellainen kuorma laskeutuu hartioille, niin että miten sitä onko aikoinaan selvinnyt?
Niin, että varmaan niin kuin, että siinä on niin paljon niin kuin sellaista.
On. Haltuun otettavaa, opeteltavia taitoja, uusia tilanteita, vieraita ympäristöjä.
Joo, no. Ja sitten siihen varmaan niin kuin liittyy sitten jotenkin psyykkisesti niin kuin semmoinen, että tarve pärjätä ja osoittaa, niin kuin, että nyt mä oon aikuinen ja nyt mun siipien pitää kantaa ja nyt pitää selviytyä. Ja että tässä sitä nyt ollaan niin kuin aikuisuuteen siirtymässä ja tässä pitää onnistua. Että.
Oi, niin että sellaista vähän vaativaakin ajattelua ehkä voi olla siellä taustalla. Joo, kyllä.
Te ei ole maitojunalla takas kotiin.
Niin, vaikka siinäkään ei olisi mitään
niin,
pahaa.
Niin, mutta tavallaan niin kuin, että paljon kuormitusta siitä, että niin.
Joo.
Nyt mä tästä lähden ja niin kuin.
Joo, ja mulle tuli muuten sellainen tuossa sosiaalisiin suhteisiin liittyen, niin mieleen puhutaan paljon vaikka vanhusten yksinäisyydestä. Ja sitten taas mulla on jotenkin sellainen fiba, että myös opiskelijoilla on aika paljon yksinäisyyttä. Ja siitä mä en tiedä, onko sitä, en ole nyt nähnyt mitään otsikkoja tai muuta, voi olla, että siitä on puhuttukin. Mutta mulla on itsellä sellainen fiilis jotenkin, että sitä on. Opiskelijat tuntee yksinäisyyttä ja sitten siitä voi herätä vaikka sellainen fiilis, että mulla on nämä opiskelijayhteisö tässä vaikka tai nämä tuutorit tai muuta, mutta että se voi olla ihan myöskin sellainen iso teema. En tiedä, mitä mieltä sä oot. Mulla vaan nousi tässä tällainen ajatus.
Joo, ja että kyllähän se niinku vie varmasti tosi paljon aikaa, että ne sosiaaliset suhteet niinku muodostuu jotenkin sellaisiksi, että siellä oikeasti niinku syntyy jotakin semmoisia ystävyyksiä, missä voi jakaa jotakin syvempääkin, että se on muutakin kuin niinku jotain haalaribileitä tai jotain semmoista. Että.
Totta.
Sitten kans niinku semmoinen näkökulma tulee mieleen, että se on niille nuorille aikuisille, jotka ehkä niinku siellä kodissa on kokeneet jotakin traumaattista tai joiden kotiolosuhteissa on jotakin haavoittavaa tai kuormittavaa, niin se on niinku sellainen pois pääsy sieltä kotiolosuhteista.
Aa, hyvä ja, näkökulma.
Niin, ja sitten niin, että sit kun sä oot muuttanut sieltä pois yksin omaan asuntoon, jotenkin vapautunut siitä jollakin tavalla haitallisesta ympäristöstä, niin nyt onkin niin kuin ensimmäistä kertaa tilaa oireilla.
Joo.
Että enää ei tarvitse niin kuin selviytyä siellä kotiympäristössä ja niissä tilanteissa, vaan niin nyt onkin niin kuin rauha ja silloin niin kuin jotenkin se selviytymiskäyttäytyminen loppuu ja niille oireille on vihdoin niin kuin aikaa ja tilaa.
Hei, erinomainen pointti. Joo, tämä tulee kyllä vastaanotolla välillä ilmi mulla kanssa, että se on ollut tavallaan niin kuin suuri helpotus, että on päässyt ikään kuin pakoon sieltä omasta tai missä onkaan asunut sijoituksessa tai ehkä niin kuin omassa perheessä, missä vaan. Mutta et pääsee omilleen ja sit alkaa tosi vahva oireilu ja alkaakin se kaikki niin kuin nousemaan, mitä siellä on ehkä pitänyt vaan selvitä ja pitänyt painaa pinna alle. Joo.
Ja sittenhän se voi niinku tulla itselle sille ihmiselle itselleen niinku semmoinen outo olo siitä, että ja hämmennystä, niinku, että miksi nyt? Miksi mä oireilen nyt? Että nythän vihdoin kaikki on niinku tosi hyvin.
Aivan.
Niin tämä siellä varmasti on niinku taustalla, että sitten niitä ahdistusoireita tai jotakin muita ilmaantuu, kun niille vihdoin on niinku tila.
Joo. Hei, tämä tulee oikeastaan niinku työterveyspsykologin vastaanotolla mulla tosi usein itse asiassa esille työelämässä olevilla taas, että kun on ahdistuneisuutta ja on uupuneisuutta ja on vaan yksinkertaisesti niin kuin liian pitkään sinnitelty ja ne vaatimukset on ylittänyt niin kuin ne voimavarat, mitä on pitkän aikaa. Ja sitten tulee esimerkiksi se, että ei vitsi, että nyt on niinku luovutettava jäätävä sairauslomalle. Nyt on päästettävä niinku irti. Ja nyt kun sanon luovuttaa, niin tarkoitan sen niinku kaikessa positiivisuudessa. Että nimenomaan juurikin, että on viisautta luovuttaa ja kuunnella niitä omia tarpeita ja oikeasti ottaa se lepo. Ja sitten kun jäädään sairauslomalle, niin sitten ikään kuin se potti räjähtää. Että sitten tuleekin niinku, paniikkioireilua, tulee unettomuutta vielä vahvemmin esimerkiksi, tulee sitä ahdistuneisuutta, tuntuu, että ei vitsi, että mä pääsen sohvalta niin kuin minnekään. Että on hirvittävän tyypillistä. Ja siinä on tämä sama taustalla. Mm. Mä näkisin ainakin yhtenä tekijänä, että tulee tilaa. Nyt mä voin jäädä. Nyt mun ei tarvitse lähteä aamulla sinne töihin ja ratkaista ja jäsentää sitä, tätä, tuota. Vaan nyt kun mä voin jäädä lepäämään, niin ei että sit vasta tosi moni kertoo, että mä vasta silloin huomasin, miten kauhean väsynyt mä ihan oikeasti on ollut jo tosi pitkään. Mm. Että se tulee tavallaan, niin kuin, että se siellä on ollut se väsymys ja se oireilu, mutta että se tulee vasta niin kuin oikeastaan kunnolla näkyviin vasta sitten, kun hellittää.
Mm. Niin, on ollut pakko pärjätä ja selviytyä.
On ollut pakko pärjätä, on ollut pakko selviytyä. Ja meidän mieli totta kai niin kuin myös tottuu moneen, niin hyvässä kuin huonossa. Se on toisaalta meidän lajikehityksen yksi kulma kivistä, että me adaptoidutaan ja sopeudutaan hyvin tilanteisiin, asioihin, olosuhteisiin. Mutta sitten se on myös totta, että ihmisen mieli myös sopeutuu sellaiseen, mihin ei kannattaisi sopeutua. Mm. Ja sen huomaan kyllä omassa elämässäkin välillä. Pakko myöntää, että kun on paljon prokkiksia, ne on mielenkiintoisia, ihania, virittää sinne ylivireystilaan mua. Ja sitten alan ihmettelemään, että ei hitto, mä heräilen yöllä ja en saa unta ja alkaa pyörimään ne innostavat prokkikset, mitkä edelleen innostaa, mutta mä tarvin myös unta. Mm. Ja se on aika hankala sieltä, jos sä oot pidemmän aikaa siellä ylivireystilassa, niin se ei olekaan niin yksinkertaista tulla sieltä alas. Se oikeasti vaatii aikaa ja se vaatii niinku konkreettisia tekoja. Joo. Ja itse löydän kyllä säännöllisin väliajoin itseni sieltä. Valitettavasti näin on niin. Kerrottava.
Samoja myös. Niin. Mm. Samoja kokemuksia siis, että aamu 5 herään tai havahdun siihen, että mielessäni kirjoitan jotain kirjaa tai kirjoitan jotain lausuntaa, joka vaatii ties, että tämä ei ole enää unta, nämä on oikeasti ihan hyviä ideoita.
Niin, ne voi olla välillä ihan hyviä ideoita. Mä en tiedä, tuleeko mulla yöllä. Mulla ei ole kauhean tuottavaa se homma, mutta tämä on niin jännä tämä meidän keho ja mieli. Että se vaikuttaa. Ja tosi paljon on myös työikäisissä. Sä puhuit tuossa, että on paljon niin kuin korkeakouluopiskelijoilla sitä ahdistuneisuutta ja sitä on myös työssä käyvillä työikäisillä ihan hurjan paljon. Toki komorbiditeetti, eli tulipas nyt inhottava sana, eli tällainen oireiden kasaantuminen ikään kuin toki myöskin näkyy sitten varmasti, että ahdistuneisuus monesti kutsuu vähän luokseen sellaista masentuneisuutta ja toisinpäin. Mutta joo, on tosi paljon. Tosi paljon työssä käyvät kärsii myös ahdistuneisuudesta ja se on sellainen niin kuin varmasti top 3. Kyllä pääsee top 3, että minkä asioiden kanssa tullaan mun vastaanotolle.
Joo.
Mm. Ja toki myös psykoterapeuttina. Ahdistuneisuushäiriöt on tosi yleisiä.
Joo, ja niin eli toisin sanoen koskettaa isosti sekä nuoria aikuisia että sitten myös sen työelämän puolella.
Kyllä, ja siis jos sä mietit, että Kelan korvaavista sairauspäivistä 1/4 johtuu mielenterveyshäiriöistä.
Mm.
Se on tosi paljon. Eli ihmiset, kun on sairasomalla, niin 1/4 noin on mielenterveyden häiriöistä johtuvaa.
Se on kyllä ihan järjetön määrä.
Se on, koska niitä päiviä myöskin on niin kuin, niitä ei ole yhtä eikä kahta. Niitä on paljon. Suuri määrä, se aiheuttaa paljon kustannuksia toki myöskin.
Mm.
Ja tämä yhteiskunnallinen taso on toki niinku tärkeä pohtia ja tiedostaa. Ja samalla tietenkin niinku itse olen hyvin kiinnostunut näistä organisaatioista ja siellä tapahtuvista asioista ja sitten näistä yksilön hyvinvoinnista myöskin. Että enemmän siltä näkökannalta. Että sairauslomat on erittäinkin tärkeitä. Ne on olemassa tietyistä syistä ja tietenkin sitten se voi, monet kuvaakin oikeastaan, että se sairausloma voi olla sellainen, että sitten kun on jäänyt niin kuin työelämästä pois, onpa se sairausloma tai jotain muuta, ja se oireilu on alkanut ja sitten toisaalta se on tullut niin kuin näkyvämmäksi, se on pakottanut pysähtymään ihan eri tavalla, työstämään sitä asiaa ihan eri tavalla, niin sitten yhtäkkiä niin kun sä pääset siitä eteenpäin, saat niitä työkaluja, saat ehkä tukea, apua toivottavasti, kenenkään ei tarvi eikä pidä jäädä yksin näiden asioiden kanssa, niin sitten se voikin näyttäytyä sellaisena, että ei vitsi, että se on tavallaan ollut matka itseen ja opettanut jotain sellaista ja ehkä löytämään rajoja ja uusia toimintatapoja parhaimmassa tapauksessa. Että miten mennä eteenpäin.
Hmm. Mm. Joo, mä täällä nyökyttelen kovasti, mutta unohdan, että podcastissa se ei näe.
Tällä se ei näe, mutta mä näen sen, arvostan.
hei, tota sä äsken mainitsit tuossa vähän aikaisemmin, niin yhtenä tämmöisenä ahdistuksen ilmenemismuotona paniikkioireet. Niin mä mietin, että olisiko tässä kohtaa hyvä tilaisuus meidän kuulijakysymykselle, koska se oli semmoinen, mikä liittyi niihin.
Hei, otetaan kuulijakysymys.
Niin se oli tämmöinen, että haluaisin kuulla teidän näkökulmia tilanteesta. Olen muuttanut avopuolison kanssa 2 kuukautta sitten uuteen kaupunkiin. Olen nyt ahdistunut. Minulla on ollut 2 paniikkikohtausta. Miten pääsisin niistä eroon?
Hei, ensinnäkin iso kiitos kuulijalle kysymyksestä. Rakastetaan saada kysymyksiä. Keep them coming. Ja onpa hyvä kysymys. Ne on hirvittävän yleisiä nimenomaan juurikin vaikka tällaisiin elämäntilannemuutoksiin. Me voidaan saada paniikkikohtaus just tällaisissa tilanteissa tai toki sitten niinku vaikka pidempään jatkuneen stressin seurauksena. Mä ymmärrän myös sen, että ne tuntuu aika epämiellyttäviltä. Niiden kanssa ei ole helppo olla silloin, kun paniikkikohtaus on. Se on niin sellainen fyysinen tunne myöskin toi ahdistus ja paniikkikohtaus, että valitettavasti ahdistuneisuudesta tai ahdistuksen tunteesta me ei päästä eroon, koska ahdistus on ihan tavallinen tunne siinä, missä jotkut muutkin, mutta toki sitten se, että sä paniikkikohtauksiin löytäisit jotain keinoja, kuinka rauhoittaa itseä. Sä voisit miettiä jotain, onko se esimerkiksi, voisitko vaikka tunnustella sun vaatteita, kun tuntuu, että sellainen paniikkikohtaus alkaa lähestymään, vaikka ihan hihan suuta keskittää sun tarkkaavuus siihen. Voisitko sä katsoa vaikka, mitä näet ympärilläsi esimerkiksi, tehdä jotain tällaista havainnointia, viedä jollain tavalla sun aisteihin se huomio. Ja tätä kutsutaan maadoittumiseksi.
Meidän sanoa, että onko tämä nyt tämä kuuluisa maadottaminen?
Kyllä.
Tekniikoita jotenkin saa kiinni siitä, että mä oon tässä ja nyt. Ja
mä olen tässä ja nyt. Ei ole hätää, vaikka musta tuntuisi siltä, että on hätä.
Joo.
Ja toki sitten, niin kun jos sulla paniikkikohtaukset jatkuu tai sä koet, että tarvitsit apua, niin ehdottomasti kannattaa vaikka omalle terveysasemalle. Tai työterveyshuoltoon sitten hakeutua. Et ei tarvitse jäädä yksin näiden kanssa.
Ja monestihan näissä niin kuin tuleekin jotenkin semmoinen koko ajan kasvava pelko, että sitten se, niin kuin, se paniikkikohtaus uusiutuu. Ja just niin kuin sitten tämä, mitä tässä niin kuin kysytäänkin, miten nämä nyt niin kuin loppuu ja miten niistä pääsee eroon.
Kyllä, joo. Ja nimenomaan tämä on itse asiassa sellainen tosi toistuva kysymys mun vastaanotolla, että hei, miten tämä ahdistus loppuu, miten tästä pääsee eroon, miten mä niinku hallitsen tätä niin, että on täysin mun hyppysissä. Ja sit me käydäänkin tosi paljon sitä keskustelua ja pohdintaa, että niin, nämä tunteet ei taida olla ihan meidän hyppysissä ja me tunnetaan erilaisia asioita, me tunnetaan myös sellaisia tunteita, joita me ei ehkä haluttaisi just sillä hetkellä tuntea tai vaikka koskaan. Ja tämä kaikki on inhimillistä, että hyväksyä myös se, että myös tällainen paniikki, myös ahdistus, hätä, huoli, nämä myös kuuluu meidän elämään. Tosi lähtemättömänä osana on osa inhimillisyyttä ja ihmisyyttä. Ja toki saa silti haluta löytää niitä keinoja just siihen maadoittumiseen siihen, että tässä mä oon, ei ole hätää, musta tuntuu kurjalta ja okei. Mitä mä voisin tehdä? Mitkä olisi niitä mulle sopivia keinoja löytää? Löytää sitä ankkurointia ja vaikka hitunen sitä turvan tunnetta, vaikka se ei veiskään sitä paniikkia pois, ei kahdistusta eikä luultavasti viekään. Niin siis, ja vaikka annan tässä nyt tällaisia vinkkejä ja keinoja, niin en siis missään nimessä halua aliarvioida sitä. En halua aliarvioida sitä fiilistä, mikä siinä on, ja sitä inhimillistä tuskaa, mitä se aiheuttaa. Ne ei ole myöskään helppoja kohtia olla ja sietää sitä ahdistusta. Ne ei niinku todella ole. Ja Jasmin, muistaaks mä, että sulla myös on ollut joskus paniikkikohtauksia?
Joo, on kyllä. Niin kuin sanoit tuossa alussa, että ei ole rokotettu, niin ei ole rokotettu.
Ei ole rokotuksia saatu paniikkikohtauksiin.
Joo, niin on kyllä semmoinen tuttu kokemus. Ja mä itse asiassa niin kuin mietinkin tuossa niin kuin sitä, että mikä on se paniikkikohtauksen joku semmoinen määritelmä ja mitä siihen katsotaan, koska jotenkin se kohtaussana on mun mielestä sellainen vähän niin kuin harhaan johtava. Et mulla itsellä vaikka kohtaussanasta tulee semmoinen mielikuva, niin kuin, että se on joku ihminen, joka niin kuin kouristelee jonkun kohtauksen vallassa. Niin kuin vähän niin kuin ehkä joku liittyy varmaan johonkin epilepsiakohtaukseen tai semmoiseen, mutta niin kuin vaikka mun omalla kohdalla niin kuin ne kohtaukset on ollut semmoisia, niin kuin, että ei niitä todellakaan kukaan ulkopuolinen varmasti ole edes huomannut, mutta että niin kuin mun pään ja kehon sisällä on ollut käynnissä ihan hirveä mylläkkä.
Sä oot huomannut ne.
Niin, todellakin. Mm. Ja niin kuin, että niin kuin aivan niin kuin kerta kaikkiaan jotenkin ajatukset leikkaa kiinni ja pataa jumissa ja niin kuin kaikenlaisia erilaisia fyysisiä oireita, että kädet hikoilee, tuntuu, että veri menee jalkoihin, vatsa menee ihan jotenkin sekaisin ja oksettaa ja sitten niin jotenkin usein niihin on liittynyt niin kuin semmoinen ajatus, että mä en voi lähteä, mä en voi päästä pois täältä, vaikka oikeasti voisin, mutta niin kuin yksi esimerkki vaikka elokuvateatterista, niin että olen saanut elokuvan aikana paniikkikohtauksen ja siellä niin kuin tosi iso osa sitä kohtausta oli niin kuin ajatus siitä, että mä en voi lähteä täältä pois, mä en voi päästä tästä pois ja niin.
Ja mikä siinä aihe, muistatko sä ollenkaan, että mikä siinä leffateatterissa oli se, että miksi en voi lähteä?
No niin, tämä on ehkä vähän edelleen niin kuin sellainen mysteeri, että ne tilanteet, missä mä oon saanut paniikkikohtauksen, niin ei ole millään tavalla mun mielestä niin kuin liittynyt yhtään mihinkään. Että ne olisi voinut niin kuin tavallaan tulla jossain missä tahansa muualla, että se ei ole liittynyt mihinkään siihen elokuvaan tai mä en pelkää mitään väkijoukkoa. Toinen tilanne vaikka, missä on saanut paniikkikohtauksen, on semmoisissa syysmarkkinoilla, että on niissä ollut niin kuin muita ihmisiä, mutta mulla ei ole mitään niin kuin, väkijoukkoihin liittyviä pelkoja tai mitään semmoista. Tai en ole kokenut, että niissä tilanteissa olisi varsinaisesti ollut niin kuin mitään semmoista ahdistavaa tai pelottavaa.
Joo.
Mutta varmaan siinä sitten kuitenkin niin kuin, mä huomaan, että sä tuossa kohottelit kulmakarvoja, että salapoliisi sinussa käynnistyi. Niin, että totta kai näissä varmaan on niin kuin, jotakin yhteyttä. Ja osa varmaan niin kuin itsellekin tällä hetkellä vieläkin niin kuin vähän mysteerejä, että miksi juuri niissä tilanteissa tai tiloissa ja paikoissa.
Niin näissä on aikaa, eikö niin?
Joo, siis on ehkä kymmenkunta vuotta.
Joo.
Joo, että se vähän siinä niin kuin kuitenkin varmaan jonkunlaisena osatekijänä, että tämä pois, se, että ei voi lähteä pois ja siihen liittyy se sosiaalinen paine. Että niin kuin vaikka siellä elokuvateatterissa, niin se, että niin kuin kaikki ihmiset on hiljaa ja katsoo elokuvaa ja mulla on täällä joku kohtaus ja en mä nyt täältä voi niin kuin vaan poistua.
Ja
niin kuin just tämän, että niin kuin pataa menee jumiin, että tietenkin elokuvateatterista voi poistua. Joo. Ihmisethän menee vaikka vessaan tai jotain, mutta niin kuin tämä jotenkin kuvastaa ehkä mun mielestä sitä paniikkikohtauksen luonnetta.
Kyllä.
Jotenkin ajattelu ei toimi normaalisti siinä tilanteessa.
Ajattelu kapeutuu ja me jäädään jotenkin tosi kiinni siihen omaan oloon. Hei, onko siinä sulla voinut olla vaikka siinä leffateatterissa, niin voiko olla, että se vaikka on aiheuttanut niinku häpeän tunteita, että jos mä tässä nousen ja ihmiset näkee ja mulla on kauhea olo niinku jo niinku valmiiksi täällä mun mielen sisällä ja kehossa ja sit jotenkin. Onko siinä voi olla sellainen jotenkin niin kuin pelko tai huoli, että sitten mä jotenkin huomion keskipisteenä?
Joo, ehkä kyllä joo, että, niin kuin, että nyt pitää vaan istua tässä, ettei kukaan ainakaan huomaa mitään.
Joo, just
että
niin.
Se jotenkin auttaa niin kuin sitä, että tämä mun paniikkikohtaus ei ainakaan niin kuin tule ilmi kenellekään, jos mä vaan nyt pystyn istumaan tässä tuolissa hiljaa.
Eli kuuleeko mä häpeää?
Joo, ehkä joo.
Joo.
Ja sitten
tosi inhimillinen tunne sekin, mitä me kaikki tunnetaan. Ja huomaan itsekin, siis mulla on kanssa ollut lukioikäisenä muutama paniikkikohtaus ja huomaan, että niihin on liittynyt aikaisemmin, silloin ehkä nuorempana enemmänkin, niin sellaista häpeää. Et mä asuin itse vielä kotona silloin mun vanhempien kanssa ja mulla oli koeviikko ja mä muistan vielä, että mulla oli kemian koe tulossa. Mä en ollut kauhean motivoitunut lukemaan siihen, että mä muistan, että mä olin jo ahdistunut siitä tentistä. Ja mulla oli niinku poikaystävä ja oltiinko me alettu sinne, että ei ollut kauhean pitkään, että oltiin alettu seurustelemaan joku aika sitten. Ja oli tällaisia tavallaan siis muuttujia ja siinä sitten oli taisi olla pohdintaa mahdollisesti tällaista lyhyestä vaihdosta myöskin ulkomaille. Että siinä oli ehkä niinku liikaa sellaiselle lukioikäiselle, olikohan tämä niinku lukion kakkosta ehkä syksyä mahdollisesti, mutta niin kuin näin jälkikäteen ajateltuna, niin siinä on niin kuin liikaa sellaista pohdittavaa, liikaa ehkä vaan painetta siihen yhteen hetkeen tai yhteen jaksoon, että ne taisi olla siinä aika lähellä toisiaan, niin kuin ehkä viikon tai parin niin kuin syklillä ne pari paniikkikohtausta. Ja muistan kyllä sen, ne on piirtynyt mun mieleen kyllä, että kyllä ne oli aika tukalia.
Fyysisesti. Minkälaisia oireita tai ajatuksia sulla oli niiden aikana?
Joo, no siis toki, että niinku huolta, että mitä tämä on, mitä tapahtuu. Mulla oli aika vahvaa sellaista hyperventilaatiota, eli sellaista pinnallista hengitystä. Sitten mä muistan, että mulla puutui jotenkin niinku mun kädet ja alkoi niinku tikuttaa jotenkin. Niinku
joo, hei, mä tunnistan ton samaa. Mulla tulee sen jalkoihin.
Okei, okay, joo. Ja ootapas, mitäs muuta siinä olikaan. Tuntuu, että ajatukset juoksee just tosi nopeasti. Ja tuntuu, että ei saa oikein kiinni niistä ajatuksista. Ja muistan myös sellainen ihan fyysinen huono olo. Että musta tuntuu, että mä oksensin toisen kohtauksen aikana tai heti jälkeen. Se ehkä laukaisikin, tai siis niin kuin laukaisi sitä, niin kuin, että se tavallaan niin kuin helpotti se olo sitten tavallaan sitä myötä. Mut tosi vahvoja tällaisia fyysisiä tuntemuksia kyllä siihen liittyy. Ja toki siihen, niin kuin, että et huoli niin kuin, ja se oma niin kuin, aika klassinenkin, että mä tuun hulluksi tai jotenkin se kontrollin menettäminen. Se oli varmaan niin kuin sellainen aika iso teema siinä. Pelko kontrollin menettämisestä.
Joo. No sitten niin kuin mä muistan, että jossakin taitaa olla niin kuin jossain diagnostisissa kriteereissä niin kuin yhtenä tyypillisenä oireena kuoleman pelko. Joo. Oliko sulla sellaista?
Mä en muista, että mulla olisi ollut... Tai jos se on ollut se kuolemanpelko, niin se on ollut niinku sellainen sivupolku siinä, tai sivujuonne ikään kuin. Että ei sellainen, että se olisi ollut tosi vahvana, että nyt mä kuolen. Mutta ehkä enemmän sellainen niin kuin jotenkin, niinku, nyt mä vaan niinku sekoan jotenkin.
Joo.
Että sellainen.
Joo, mulla on sama, niinku, että en ajatellut kuolevani, mutta ajattelin, niinku, että hitto, nyt tää on joku mielenterveyden häiriö.
Joo, niin kuin onkin.
Ja tuska ja kauhu siitä.
Joo, niin, kuin, että nyt... niin että on jotain vakavaa, jotain pitkäkestoista, mikä tulee värittämään mun koko loppuelämää. Ja, siis, ja tällaisessa uhkatilassa, siis kun ollaan paniikkikohtauksessa, niin tosiaan meillä niin kuin, ajatukset ja meillä niin kuin kapeutuu kaikki. Ja se tekee siitä maadoittamisesta tosi tärkeää siinä mielessä, että me voidaan maadottaa ja katsoa, niin kuin avata oikeasti, niin kuin, katsoa, että mitä ympärillä näkyy, mitä me kuullaan, mitä me voidaan tuntea, mitä me voidaan aistien kautta, vaikka liikeaistin kautta. Tuntee, mitä kädet ja jalat tekee. Koska se uhkatila just nimenomaan kapeuttaa sitä meidän näkemystä ja sitä, mitä me nähdään, mitä me on mahdollisuus. Niin kun...
Ja nämä varmasti niin kun nämä oireet myöskin suuntaa niin voimakkaasti niin kun siihen oman kehon pahoinvointiin ja niihin epämiellyttäviin tunteisiin niin kun sen huomion, että nyt tuntuu tämmöistäkin ja sitten tämmöistäkin, mitä mun käsille ja jaloille tapahtuu.
Nimenomaan.
Ja mun pulssi ja sydän ja mun korvissakin kuuluu vaan pelkkää veren kohinaa. Ja
sä kauniisti tässä kuvasit ja demonstroit sellaista ahdistuksen kehää. Eli että monesti se sitten alkaa just näin, että on joku yksi oire. Ja se voi olla vaikka ihan, että mulla on vähän nyt, mä istun tässä sohvalla, mutta mulla on vähän niin kuin syke koholla. Niin kuin syke, me ei voida meidän sydäntä niin kuin tahdonalaisesti käskeä sykkimään tiettyyn rytmiin. Mikä on siis ihan normaalia, että syke voi olla koholla, vaikka istuu sohvalla. Ja sitten alkaa huomaamaan, että no itse asiassa mulla on muuten tällaisia tuntemuksia vaikka niin kuin tässä mun oikeassa kädessä ja että nyt alkaakin puutumaan. Ja että tavallaan ihan sellainen niin kuin hyvin tarkka itsensä analysointi ja seurailu ja fyysisten oireiden seurailu, niin tavallaan voi laittaa sellaisten ahdistuksen kehän ikään kuin liikkeelle. Sitten johon tulee niitä...
niin kuin tulee tästä mieleen, että olen lukenut siitä, niin kuin, että ihmiset, jotka on jotenkin tosi herkkiä oman kehon reaktioille, niin saattaa olla niin kuin riski sille paniikkikohtauksille niin kuin sitä kautta, että niin jos jotenkin tosi herkästi huomaa erilaisia kehon reaktioita ja muutoksia ja on taipuvainen jotenkin niin kuin huolestumaan ja säikähtämään niistä, niin se voi just nopeasti laittaa liikkeelle sitten.
Joo.
Sitten sen, että ne jotenkin niin kuin yltyy ja voimistuu ja niihin liittyvät pelot ja kauhut jotenkin niin kuin lähtee siitä vyörymään ja rullaamaan hirveätä vauhtia ja sitten ollaankin niinku yhtäkkiä paniikissa.
Joo, siis ja tässä sä mainitsit oikeastaan kaksi asiaa, jos mä oikein ymmärsin, mitkä oli tärkeitä. Eli just se niinku huolestuneisuus ja sitten se niinku omien fyysisten oireiden tarkkailu. Että niinku tavallaan se, että me ollaan kartalla, mitä meidän kehossa tapahtuu, niin se on ihan ok. Tai mitä meidän mielessä tapahtuu. Ja toisaalta sellainen ylitarkkailu.
Joo.
Milloin se menee ylitarkkailun puolelle, niin... Siinä miljoonan dollarin kysymys.
Niin, ja sitten niinku se, että myöskin mitä johtopäätöksiä niistä tehdään. Niinku,
kyllä.
Että voiko omaa kehoa tarkastella ja tunnustella ihan niinku levollisin
mielin.
Vai niinku semmoisena niinku huolestuneena, että apua, miksi mun sydän sykkii näin kauhean kovaa. Ja sitten tietysti vielä, jos siihen niinku yhdistää sen, että on jo pohjalla niin kuin niitä koettuja paniikkikohtauksia, joo, niin sittenhän se ei paljon niin kuin muuta tarvitse, kun se lähtee niin kuin tästä se just rulla pyörimään.
Ja hei, nämä on inhimillisiä nämä rullat. Nämä ahdistuksen kehät on tosi inhimillisiä. Niitä meillä kaikilla on. Meillä
tässä lanseerataan ahdistuksen rulla.
Ihan loistava ahdistuksen rulla.
Ei, tämä on rulla.
Kuulit sen täältä ensimmäisenä. Ahdistuksen rulla lähtee rullaamaan ja pyörimään ja kierimään ja kehä on valmis, just näin. Niin sit sieltä löytyy niitä eksittejä. Se on se pointti. Sellainen toimintatapa voi joskus olla ihmisillä paniikkikohtauksen myllätessä mielessä ja kehossa. Että soitetaan ambulanssi. Oikeasti tulee niin pahaksi kuoleman pelko, vakavan sairauden pelko, että nyt on oltava jotain vikana, että soitetaan ambulanssi. Ja tietenkään monessa se paniikkikohtaus on ehtinyt jo mennä ohi, kun ambulanssi tulee ja sille ei sinällään voida tehdä mitään. Mutta
joo, siis olen kouluttanut ensihoitajia ja heidän työssä tämä näkyy, että niin kuin ihminen ajattelee, että hän oikeasti kuolee tai on tullut sydänkohtaus ja otetaan sydänfilmiä ja joo, ei näy mitään ja näin, niin että se voi niin kuin pahimmillaan niin kuin mennä tosi pitkälle ja se ihmisen kokemus itsestään ja huolestuneisuus itsestään ja omasta fyysisestä voinnistaan niin kuin on ihan äärimmäisen huolestunut.
Joo, ja silloin kun se huolihan on todellista, siis niin kuin että hirvittävän helppo ymmärtää, että se huoli on todellakin todellinen ja aivan siis tuskallinen olo, että sinällään niin kuin helppo ymmärtää tämä ja toisaalta mä en usko, että se helpottaa kenenkään oloa, vaan päinvastoin se oikeastaan voi laittaa vähän vaan bensaa liekeille, että se voi antaa ikään kuin, että nyt mä soitan ambulanssin, nyt on niin huono olo ja ambulanssi tulee ja tämä on tosi vaarallista, että se voi tavallaan niin kuin tullakin
tukea. Ja ambulanssin ja jonkun lääketieteen ammattilaisen pitää tulla minua auttamaan, että
juuri
tästä pääsen yli.
Muuten en selviä. Siitä voi tulla sellainen tavallaan vähän itseään ylläpitävä toimintatapa ja kyllä vastaanotolla psykoterapeuttina välillä asiakkaiden kanssa ollaan työstelty sitä, että hei, että kuinka niin kuin harjoitellaan pois siitä toimintatavasta, että ei soiteta ambulanssia paniikkikohtauksen aikana.
Joo, niin että voisikin niin kuin löytää rauhaa ja keinoa itsestään itsensä rauhoittamiseen.
Just näin. Right on point.
Joo, ja sitten hei, että sä puhuit jostakin exiteistä, niin mikä tämä juttu on?
Joo, niin eli siis tosiaan exit siitä ahdistuksen kehästä. Eli kaikki, mitkä katkoo sitä kehää, se ei tarkoita, että ne tekee sen olemattomaksi tai nyt se kehä ei enää uudestaan tule koskaan. Ei, vaan nimenomaan sellaisia, mitkä tässä hetkessä mua yhtään auttaa. Ne auttaa mua pikkasen pysähtyy, ne auttaa mua tekemään sitä maadoittamista, ne auttaa hyväksymään ehkä sitä oireilua, mitä tällä hetkellä on ja kestämään siinä vaikeassa hetkessä. Ne voi olla hyvin monenlaisia keinoja.
Joo, ja niin kuin tässä jotenkin näkyy ehkä meidän niin kuin ammatilliset erot, että sä oot tosi syvällä niin kuin tuossa psykoterapiakentässä ja toi niin kuin on mulle tavallaan uutta, että tämä on ehkä joku teidän psykoterapeuttien jäsennys, onko näin?
Voi olla.
Joo,
varmaan.
Joo, mutta siis make sense, koska niin kuin mä mietin, että niin kuin nyt kun sä puhuit tuosta, niin tunnistan heti vaikka semmoisia omia eksittejä, mitä mulla on tapana tehdä, että kun tunnistan jotakin semmoista niin kuin pieniä jotakin semmoisia alkavia merkkejä niin kuin siitä, että nyt joku rulla meinaa nyt kähtää liikkeelle, niin sitten niin kuin on just tapana itselle tehdä niin kuin semmoinen lempeä huokaus, mikä jotenkin olisi niin kuin semmoinen, että huokaan syvään ja niin kuin sekä kehollisella tavalla, että sitten myös niin kuin ajatuksen tasolla jotenkin lähetän omalle kropalle viestin, että ei mitään hätää, että niin kuin vähän niin kuin semmoinen henkinen rauhoittava silitys tai ajatus niin kuin myötäkarvaa itseään rauhoittain, niin että ei mitään hätää.
Hei, toi on niin upeaa, ai että. Mä niin kuin vaan sydän lämpimänä täältä kuuntelen, koska sulla on aika paljon, tuossa on itse asiassa monta keinoa, niin kuin tavallaan, että todeta itselle jotain ystävällistä, ei ole mitään hätää. Tehdä se vielä lempeällä sun äänikin äsken oikein pehmeä, niin kuin sä aloit puhumaan tuosta. Todeta se jotenkin niin kuin lempeällä äänellä vielä itse, että hei, ei ole hätää. Ehkä konkreettisestikin vaikka silittää itseä tai laittaa, nyt kun mä puhun, niin nyt mulla on siis
käsi sydämen päällä,
joo, tässä käsi tässä rintakehän päällä, että tuomassa niinku tavallaan lämpöä ja lohtua, että toi on niinku niin upea, joo, juuri näin, erinomainen exit.
Joo, ja mutta toinen on kyllä myös semmoinen ei niin lempeä, että se on sitten myös niinku semmoinen joskus semmoinen vähän turhautunut ja kipakka ja ylimielinenkin viesti niinku omalle keholle, että hei, älä yritä. Et niinku,
Kyllä.
Ja sekin kyllä niin kuin toimii, että jotenkin niin kuin semmoinen jotenkin päättäväinen, että mä en ala nyt tähän tai
joo, jotenkin. Joo, ja mä en tarkoita tähän
tällä,
mukaan.
Niin, mm. Ja mä en tarkoita tällä niin kuin sitä, että paniikkikohtauksen voi jotenkin niin kuin päättää, että milloin se tulee tai näin, mutta kyllä siihen voi vaikuttaa. Niin kuin, ja sitten niin, että tietenkin, niin kuin, että mullakin on nyt niin kuin yli 10 vuotta niin kuin niistä, niin että tämä on semmoinen varmasti niin kuin taipumus tämmöiseen reagointiin niin kuin minussa on ja elää ja mä en voi niin kuin sitä itsestäni irti leikata, mutta niin, että mulla on myös niin kuin keinoja ja vahvuutta ja voimavaroja jotenkin niin kuin vaikuttaa ja säädellä tätä asiaa minussa.
Upeaa, upeaa. Sä oot niin kuin jäsentänyt sitä, toisaalta sitoutunut näitä tapahtumia sinne elämänjanaan ja harjoitellut sitä hyväksymistä ja toisaalta niitä eksittejä, että mikä niin kuin auttaa. Ja ei ole mitään yhtä oikeita. Eksittejä on monenlaisia. Ei ole todellakaan mitään yhtä ja oikeaa, mikä pitäisi olla tai ei pitäisi olla. Ei missään nimessä. Toi on niin kuin, että ne välillä voi toimia, että puhuu vähän kipakammin itselleen myöskin. Ja välillä se lempeämpi ote on jossain kohtaa. Välillä se voi olla joku ihan juurikin jonkun vaikka näköaistin kautta tapahtuva maadoittaminen. Että niitä saa olla. Olisi oikeastaan aika upeaa, että sulla on niitä niin useita.
Hmm.
Hei, ja siis huomaan, että mä oon tullut sellaisen tuloksen itseni kanssa, että mulla on tällainen taipumus, että mä oon taipuvainen ahdistuneisuuteen ja sit pyrkinyt hyväksymään sitä, löytää keinoja, kuinka sen kanssa olla ja elää ja jotenkin selvitä.
Mm.
Ja ennen kaikkea hyväksyy, jotenkin sellaista lempeää hyväksymistä, että okei, nyt on tällainen ahdistava hetki.
Mm.
Hei,
niin, että niinku,
ei hätää.
Sen sijaan, että jotenkin pyrkisi hirveästi pääsemään eroon, niin tuleekin jotenkin sinuiksi niiden omien hankalienkin olotilojen ja taipumusten kanssa.
Joo. Tämä on se ideaalitilanne, ikään kuin mitä kohti. Ja pakko sitten myös heti sanoa, ettei liian upealta kuulosta, että välillä sitä ahdistuneisuutta on sen verran tai sitä on joissakin hetkissä tosi hankala kestää tai hyväksyä itsessä. Että on sellaisia tilanteita todellakin.
Mm.
Ja siis mulle esitettiin yksi tosi mielenkiintoinen kysymys tässä. Jos kuuntelet kysyjä tätä, niin tunnistat kyllä varmaan itsesi. et kun puhuttiin siis tunteista, ahdistuneisuudesta ja minkälaisen kanssa on olla tällaisen siis harrastuksissa olevan ihanan tyypin kanssa, niin hän kysyi multa, että no hei, kun teillä psykologeilla on näitä tunteiden säätelykeinoja ja te olette siihen harjaantuneita, niin ootteko te onnellisempia kuin muut ihmiset? Ja siis mä jäin ihan niinku miettimään sitä ja kokistelemaan vähän, että onnellisempia kuin muut ihmiset. Ja hänellä oli hyvä niinku argumentti siihen, miksi hän niinku mun mielestä kyseli.
Okay,
niinku,
no
juurikin se, että kun te ootte mielen ammattilaisia ja te ootte, niinku, tiedätte tunteista paljon ja teillä on keinoja, miten olla niiden hankalien tunteiden kanssa, niin ootteko sä sitten niinku onnellisempia? Se on tosi hyvä kysymys. Mutta piru vaikea vastata siihen. Ei helppoa vastausta. Mä ajattelin jotenkin, että toisaalta joo, toisaalta ei. Ja haluan kuulla, Jasmin, mitä tämä herättää sussa. Mutta toisaalta joo, meillä on niitä keinoja ja taitoja olla ehkä niiden vaikeiden tunteiden kanssa, että on niitä säätelykeinoja paljon tiedossa ja ollaan ehkä itsekin niitä harjoiteltu oman työn kautta ja opinnoissa ja muissa. Mutta sitten taas, että voi niinku tunnistaa ja hyväksyä asioita ja on sellaisia niinku taitoja. Mutta toisaalta taas sitten elämä kohtelee ja runnoo meitä ihan samalla tavalla kuin ketä tahansa muita. Edelleenkään ei ole sitä rokotetta ja tapahtuu kaikenlaisia asioita ja oikeasti tosi hankalia, vaikeita asioita elämässä. Niin kuin ihan meille kaikille ammattiryhmästä riippumatta, että kyllä niiden vaikeiden tilanteiden hetkien elämänvaiheiden kanssa, niin ei se kyllä siltikään herkkua ole, vaikka olisi niitä joidenkin tunteiden säätelykeinoja.
Mm. Joo, ja sitten niin kuin, että ehkä joskus huonona puolena voi olla niin kuin se, että saattaa jotenkin tarkastella ihmisiä ja elämää ja oireita niin kuin sitten sen psykologian kautta ja tavallaan niin kuin pohtia ehkä vähän kriittisemminkin vaikka jotakin niin kuin tavallisiakin juttuja, niin se ei ehkä välttämättä niin kuin aina ole helpottava tekijä, mutta sitten toisaalta tuo plussana onnellisuuden näkökulmalle kyllä niin kuin mitä tämä kysyjäkin oli ottanut esille, että on joo keinoja. Ja sitten myös niin kuin, minkä itse olen kyllä kokenut, että se oma psykologiverkosto on niin kuin ihan järjetön voimavara elämässä, mikä mulla kyllä itsellä ainakin lisännyt onnellisuutta. Että et sitten jos jotain on ja joku pohdituttaa ja näin, lempeitä asiantuntevia ystäviä on kyllä niin kuin saatavilla ja jotka jotenkin niin kuin, hyvällä tavalla pistää perspektiiviin niin kuin sitten sekä sitä kautta, että ne että niin kuin tuntee, mutta sitten myös niin kuin sitä niin kuin psykologiaa apuna käyttäen.
Joo, kyllä, totta.
Mutta
näitä verkostoja olisit voinut saada kyllä vaikka mistä tahansa muistakin opinnoista toisaalta.
No kyllä joo, mutta kyllä mä silti ajattelen, että siinä on mulle itsellänikin jotain kullan arvoista, että tunnen psykologeja ja psykoterapeutteja, niin kyllä mulla on niinku hyviä voimavaroja repussa.
Loistavaa, kyllä.
Sitä kautta. Mutta että ikävä kyllä niinku tohon onnellisuuteen sinänsä psykologian ammattiryhmästä, niin jos vetää tämmöisen niinku tieteellisen näkökulman, niin ei kyllä kiikuta kärjessä, vaan psykologia tietysti on ammattiryhmänä aika vähän, mutta jos niin kuin vedetään yhteen pappeja, psykologeja, lääkäreitä, monia tällaisia auttaja-ammattiryhmiä, niin ikävä kyllä, kun tarkastellaan ammattiryhmäkohtaista kuolleisuutta, nämä ammattiryhmät niin kuin näkyy siellä ikävässä valossa, erityisesti itsemurhakuolleisuuden näkökulmasta, että siinä saattaa niin kuin olla myös semmoinen vaikutus, että kun on sisällä sitä auttamisjärjestelmää itse, niin tietää myös sen mahdollisuudet, mutta toisaalta ennen kaikkea tietää sen rajoitukset ja sitä kautta voi jotenkin tulla sitten semmoinen toivottomuudenkin ajatus ehkä sitten joillekin.
Mutta eli me psykologit siis kiikutaan jonkinlaisessa kärjessä, mutta ei niin positiivisessa kärjessä.
Niinpä.
Noniin.
Nyt mietin tässä, että tosi tämmöinen valoisa näkökulma, kun meidän kysyjä oli näköjään ajatellut, että.
Me oltaisiin super onnellisia ihmisiä.
Niin, ja täällä psykologi vastaa, että otanpa tässä esille itsemurha.
Kyllä. Tämä on juurikin se itse asiassa, mistä mä hänen kanssaan myös puhuin.
Okei, Niin.
Että ihan aivoitukset menee samaan ratoon.
Ruusuista lopputulemaan ehkä.
Ei ruusuista lopputulemaan, joo. Hei, voiko palata niihin sun panikkikohtauksiin vielä hetkeksi? Saatko sä koskaan mitään apua? Hakeuduksä avun piiriin?
Joo, kävin psykologilla ja mikä siinä oli mun mielestä niinku mielenkiintoista, niin siellä ei oikeastaan niinku puhuttu sanaakaan niistä panikkikohtauksista. Niin mä kerroin kyllä, että niinku, et niitä oli ollut ja se oli tavallaan niinku se tulosyy, mutta että tosi nopeasti niinku se asia meni siihen, että me käsiteltiin niinku niitä kaikkia asioita, mitä oli niiden taustalla. Ja se niinku oli niinku sit se ratkaisu niinku siihen, että YTHS:llä tämmöisen niinku 5 käyntikerran lyhyt intervention. Ja opin kyllä siitä ihan valtavasti, niinku tietenkin niiden keskustelujen kautta itsestäni ja niinku omista elämäntapahtumistani ja suhtautumisesta niihin, niin se muuttui jotenkin ihan valtavasti ja jotenkin kaikkinensa, niin että 5 käyntikerran lyhyt interventio oli mun elämän semmoinen ihan siis tosi mullistava kokemus.
Wow.
Et tosiaan sen lisäksi, että opin niinku itsestäni, niin opin kyllä jotenkin psykologina sen, että älä koskaan aliarvioi lyhyt intervention voimaa, koska äkkiseltään sitä niinku miettii, että mitä nyt jollakin 5 käyntikerran keskusteluilla nyt voi tehdä. Niin voi tehdä ihan hitosti. Että siis sillä voi tehdä mielenterveyden. Että tekisi mieli niin kuin ehkä lähettääkin joku postikortti YTHS, että hei kiitos mielenterveydestä. Että nämä on kyllä niin kuin se mitä sieltä sain, niin on kantanut mua pitkään ja kantaa varmasti niin kuin ihan koko loppuelämän. Tiedostan, että tällä hetkellä meidän alalla puhutaan vaikka valtavasti niin kuin siitä, että mihin tämä mielenterveystyö on menossa, että niin kuin voidaanko psykologit korvata jotenkin muilla ammattiryhmillä että voiko just mielenterveyden häiriöitä hoitaa niin kuin tällaisilla lyhytterapioilla ja tämän tyyppistä keskustelua niin kuin aika huolestuneeseenkin sävyyn on menossa ja ehkä niin kuin tämän oman kokemuksen osalta niin kuin pakko korostaa sitä, että tämä ihminen, jota minä tapasin, niin hän oli ammatiltaan psykoterapeutti ja psykologi ja ihan järjettön kokemus ja ammattiosaaminen, että ei niin kuin voi toisaalta sitten tästä, mitä sanoin, niin vetää yksi yhteen sitä, että niin kuin joku pikakurssi lyhytterapeutiksi jollakin random taustalla, niin voi johtaa siihen, että jotain mielenterveyden häiriöitä hoidetaan muutamalla keskustelulla. Että,
joo.
En tarkoita sitä, mutta että siellä oli todella rautainen ammattilainen ja sain häneltä paljon.
Joo, kuulostaa, että teillä on niin kuin mätsännyt hyvin henkilökemiat ja siis oikeasti lyhyillä interventioilla voidaan saada tosi isoja muutoksia. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. On myös tilanteita, joissa tarvitaan pidempi kestosta ja se on kans ok ja sille on oma aikansa ja paikkansa.
Joo, ja sitten niin kuin sitä voi tietenkin sitä pidempi kestosta myös niin kuin miettiä sen lyhyt interventio aikana ja puoli ja toisin niin kuin, arvioida, että miten tästä eteenpäin.
Juuri
mutta
näin.
Että
mä en silloin, kun mulla oli ne muutama paniikkikohtaus, niin mä en hakeutunut minkään avun piiriin. Ne aika nopeasti laukesi siitä jotenkin se olotila, että ehkä sekin vaikutti siihen. Mutta iso merkitys, mä haluan ainakin uskoa, että mulla siinä oli se myös, että mä päätin, mulle tuli sellainen mahdollisuus tosiaan lähteä sitten niin kuin hetkeksi aikaa ulkomaille asumaan ja mä pähkäilin ja pohdin sitä, että no hei, että apua, että entäs näitä paniikkikohtauksia tulee sitten siellä, että se oli oikeastaan ainut sellainen ikään kuin jarruttava syy siinä kohtaa, että jos näitä tulee, niin mitä mä sitten teen ja miten mä sen siellä selitän, mä olin menossa siis perheeseen asumaan, että eikä ne niitä ymmärrä ja näin. Mutta sitten mä päätin, että hei, että niitä saa tulla, se on ok, mä selviin, mulla on kyllä keinoja. Mä olin löytänyt keinoja, millä rauhoittaa itseä. Siinä kohtaa mä otin omaa tilaa ja silittelin itseäni, siis tietämättä ollenkaan näistä keinoista yhtään mitään vielä sen ikäisenä. Ja se auttoi mua ja sellainen niin kuin rauhallisempi hengittely, että mä aloin säätelemään sitä hengitystä niin kuin vähän rauhallisemmaksi tietoisesti. Niin ne oli sellaisia ehkä, mitkä auttoi siinä kohtaa. Mutta sitten se, että mä päätin, että no niitä saa tulla. Jos niitä tulee, niin niitä tulee ja mä voin silti mennä. Mä en halua mun elämässä jättää tällaisia asioita tekemättä, että mulle voi tulla paniikkikohtaus. Ja jotenkin niin kuin siinä oli niin vahvaa hyväksyntää läsnä, kun se kulminoitu vielä sitten siihen, että mä lähdin sinne ulkomaille tähän perheeseen asumaan hetkeksi ja näin, että se jotenkin vahvisti mulla tosi, tosi paljon sitä, että hei, niin kuin sitä uskomusta itsessä, että mä pärjään näiden kanssa ja ei ole hätää. Ei ole hätää.
Kuulen tuossa jotenkin niinku semmoista, että sä oot hienosti kaivannut itsestäsi sellaisia voimavaroja ja sitten on ollut jotakin niinku vähän semmoista päättäväisyyttä ja joku semmoinen pystyvyyden tunne kuitenkin niinku siellä, että ja samaistun kanssa niinku siihen, että päätin kanssa jotenkin itse, että mä en halua, että tämä alkaa jotenkin rajoittaa mua ja mun tekemisiä. Että tämä ei saa päättää, mitä mä voin tehdä tai minne mä voin mennä tai mitä mä valitsen, niin että et sit niinku niitä jotenkin keinoja motivoituneesti etsii ja miettii.
Joo, kyllä. Ja aina kun mun vastaanotolle tulee ihminen, kuka puhuu ahdistuneisuudesta tai että on ollut paniikkikohtauksia, niin mä aina niinku jotenkin huomaan niinku sisäisesti niinku jotenkin, että mä katson niin lempeydellä ja rakkaudella, että vitsi, että noi on vaikeita hetkiä. Mä tiedän. Hei, yhdessä ollaan, löydetään keinoja, ratkaisuja, jotain niitä eksittejä, mitä se voi niinku ollakaan missäkin tilanteessa. Joo. Mut hei, siis on ollut ihana istahtaa sunkaan alas, jutella näistä teemoista, ahdistuksesta, psykologian itsemurhista, muista vastaamista.
Hei, onpa ollut tänään ihana tehdä sun kanssa tänään tämmöistä keittiöpsykologista analyysiä.
Aivan huippua. Kiitos Jasmin. Tämä on ollut niin hauskaa.
Kiitokset samoin ja uusia jaksoja kohti,
uusia jaksoja kohti. Hei, kuulijat, ihan jos olette jaksanut kuunnella jakson meidän kanssa. Seuraava jakso ilmestyy 2 viikon kuluttua. Muistakaa kuunnella. Ja hei, meille voi laittaa kuulijakysymyksiä ja podcastiin aihetoiveita. Sometileillä, kuten Instassa, oikeat keittiöpsykologit. Ottakaahan haltuun Insta-tilit ja tulkaa seuraavan kerran kuuntelemaan meitä.
Moi moi!
Moi moi!